เมื่อวันเสาร์ก่อนหลวงพ่อไปเทศที่กระบี่คนแน่น500คนเต็มห้องไปเครื่องบินจากสุวรรณภูมิแล้วก็กลับที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิคนแน่นฝรั่งเยอะบนเครื่องบินส่วนใหญ่เป็นฝรั่งไม่มีใครใส่แมสละลูกเล็กเด็กแดงอะไรก็ไม่ใส่กันละเขาติดกันมาจนชำนาญละไม่กลัวพวกที่ใส่ก็มีแต่คนไทยยังใส่กันฝรั่งมาเมืองไทยเยอะแยะอันนี้ค่าครองชีพถูกกว่าอยู่บ้านของเขาเศรษฐกิจเขาไม่ดีบางคนก็ไม่อยากอยู่ประเทศของตัวเองเลือกมาอยู่เมืองไทยมาอยู่ยาวๆกะมาใช้ชีวิตบ้านปลายในเมืองไทยเยอะคนไทยก็อยากไปอยู่เมืองนอกไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นดิ้นเด็กทำงานกะว่าเรียนหนังสือเรียนจบแล้วไปอยู่เกาหลีไปอะไรเพ้อไม่เคยไปต่างประเทศจริงถ้าไปแล้วจะรู้เลยว่าชาติที่เขาเจริญแล้วค่อนข้างเหยียดหยามนะดูถูกยิ่งพวกคอเคเซียนฝรั่งดูถูกผิวสีเนี่ยไปก็ไปเป็นพลเมืองชั้นสองเคยเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งก็จะกลายเป็นพลเมืองชั้นสองชั้นหนึ่งไม่พอใจไปพอใจชั้นสองเป็นไปไม่ได้เด็กไร้เดียงสาไม่มีประสบการณ์จะเห็นต่างชาตินะอยากมาอยู่เมืองไทยกันเยอะแยะเลยคนสนใจการปฏิบัตินะก็มากพอสมควรฟังที่หลวงพ่อเทศนะก็หัดทำเอาจำนวนหนึ่งก็ทำเป็นอีกส่วนหนึ่งก็ยังไม่เป็นเรื่องธรรมดาจุดแรกเลยที่จะต้องภาวนาให้ได้นะคือปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมาให้จิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเราปฏิบัติไม่ได้จริงนะเพราะเราปฏิบัติธรรมนะเพื่อจะให้เห็นความจริงของตัวเรากายกับใจนี่ถ้าจิตใจเราหนีกายหนีใจไปมันจะไปเห็นความจริงที่ไหนได้ไม่รู้ความจริงได้หรอกเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นนะเราจะต้องฝึกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้จิตมันตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าจิตของเราเป็นผู้หลับผู้ฝันอยู่มันก็ลืมตัวเองอย่างเวลาเรานอนหลับเราฝันเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมนะมีจิตใจเราก็ลืมตัวเองนี่คนส่วนใหญ่ตื่นนอนมาตื่นเฉพาะร่างกายจิตมันก็ยังฝันอยู่เหมือนเดิมหลงอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาสับใดที่ยังฝันอยู่ก็จะไม่สามารถเห็นความจริงอย่างตอนเรานอนหลับฝันนะเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจนี่พอเราตื่นขึ้นมามันตื่นแต่ร่างกายจิตใจมันก็ยังอยู่ในโลกของความคิดความฝันอยู่มีกายมันก็ลืมกายมีจิตใจมันก็ลืมจิตใจแบบเดียวกัน ทีนี้เราจะปฏิบัติธรรมนะให้พ้นทุกข์ได้ก็ต้องหมดความยึดถือในรูปนามกายใจเนี่ยเราจะหมดความยึดถือในรูปนามกายใจได้ต่อเมื่อเราเห็นความจริงของรูปนามนะของกายของใจมันไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรหรอกเป็นของชั่วคราวมันไม่เที่ยงมันกำลังถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการมันเป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราต้องการอันนั้นเรียกว่าอนัตตาเนี่ยถ้าเราสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้นะว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นมุมใดมุมหนึ่งก็พอแล้วมันก็ปล่อยวางเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นปล่อยวางได้นี่เราจะสามารถเห็นความจริงของกายของใจได้เราต้องตื่นนะจิตเราถ้าจิตเราไปหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันมันก็ไม่เห็นกายเห็นใจมีกายลืมกายมีใจลืมใจเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะสำหรับการปฏิบัติว่าเราต้องรู้สึกตัวให้ได้หลุดออกจากโลกของความฝันมาอยู่ในโลกของความจริงให้ได้มีกายก็ให้รู้สึกว่ามันมีร่างกายมีจิตใจก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจไม่ใช่มีกายก็ลืมมีใจก็ลืมคิดฝันเพ้อเจ้อตลอดเวลาถ้าเราสามารถรู้สึกกายรู้สึกใจได้เราก็จะสามารถเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาพอเราเห็นความจริงของกายความรักใคร่หวงแหนผูกพันในกายก็จะลดลงลดลงสุดท้ายจิตใจก็หมดความยึดถือในร่างกายถ้ามันยังรักใคร่หวงแหนอยู่ก็ยังยึดถืออยู่มันรักใคร่หวงแหนเพราะมันคิดว่าร่างกายนี้เป็นของดีของวิเศษถ้าเรารู้สึกตัวแล้วรู้สึกกายไปบ่อยๆเราจะเห็นนะร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์อย่างนอนเราก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะมันปวดมันเมื่อยเนี่ยนอนสบายสบายอยู่ประเดี๋ยวเดียวร่างกายก็ถูกบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถพลิกตัวได้นะไม่นานก็เป็นแผลกดทับติดเชื้อตายไปอีกงั้นที่เราต้องพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรไปเรื่อยปรินิยบทไปเรื่อยนะเพื่อหนีทุกข์นะนี่ถ้าเรามีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เราถึงจะเห็นความจริงร่างกายนี่ไม่ใช่ของดีหรอกร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าธาตุมันก็เคลื่อนกินอาหารเข้าไปนะดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายออกมาปัสสาวะออกมาเนี่ยธาตุมันหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ที่จริงแล้วไอ้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวเราร่างกายนี้คือตัวเราตัวเราจริงๆแล้วมันก็เป็นแค่วัตถุเป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราของเราจริงเรายืมโลกมาใช้ไม่นานเราก็ต้องคืนให้โลกไปคนอื่นก็เอาไปใช้ต่ออย่างร่างกายของเราเนี่ยเรารักเราหวงแหนพอเราตายไปเอาไปฝังเอาไปทิ้งนะหรือหนอนเอาไปกินนกก็มากินหนอนคนไปกินนกอะไรเงี้ยหมุนเวียนไปหรือเอาไปเผานะดินก็ถูกเผาไปนะน้ำก็ระเหยไปธาตุลมก็หยุดมันก็กลายเป็นเศษดินเป็นอะไรไปน้ำก็แยกไปเป็นน้ำดินก็แยกไปเป็นดินลมก็แยกไปเป็นลมไฟก็แยกไปเป็นส่วนของไฟส่วนของพลังงานมันก็คืนโลก คนอื่นก็ไปใช้อีกอย่างน้ำในร่างกายเราน้ำเลือดอะไรของเราเนี่ยนะก่อนจะมาเป็นน้ำเลือดของเราอาจจะเป็นน้ำเหลืองศพใครก็ไม่รู้เพราะน้ำมันอยู่สมบัติของโลกก็ผลัดกันใช้เนี่ยถ้าเรามีสติอยู่นะเราตื่นเรารู้สึกตัวอยู่แล้วสติระลึกรู้ร่างกายได้มันก็จะเห็นความจริงของร่างกายร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นสมบัติของโลกที่เรายืมโลกมาใช้ชั่วคราวแล้วเราก็ต้องคืนเจ้าของเนี่ยถ้าเรารู้ตัวอยู่นะมีความรู้สึกตัวอยู่เรามีร่างกายเราก็รู้สึกถึงร่างกายแล้วต่อไปเราก็เห็นความจริงของร่างกายแต่ถ้าเราใจลอยวันหนึ่งนะเล่นแต่โซเชียลด่าคนโน้นชมคนนี้นะกดโน้นกดนี้เพลินไปเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมเราลืมร่างกายของตัวเองเราลืมจิตใจของตัวเองเมื่อเราลืมกายลืมใจเราไม่มีความรู้สึกตัวเหลืออยู่แล้วเราจะไปเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจได้ยังไงเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนะเป็นจุดตั้งต้นที่สำคัญมากของการปฏิบัตินะที่จะพ้นทุกข์ได้หรือไม่ได้นะถ้ารู้สึกตัวไม่เป็นไม่มีทางหลุดพ้นออกความรู้สึกตัวนะพูดต้องง่ายฝึกให้เกิดนะไม่ใช่ง่ายอย่างพวกพระมาบวชอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยบางองค์นะปฏิบัติมาตั้ง20ปีแล้วเป็นโยมอยู่มาบวช 2-3 เดือนนะถึงจะรู้ว่าที่ผ่านมามันไม่เคยรู้สึกตัวเลยฝันอยู่ตลอดเวลาไม่เคลิ้มฝันแล้วก็นั่งเพ่งนั่งจ้องร่างกายจิตใจจ้องเพ่งเอาไว้มันไม่ใช่ความรู้สึกตัวลักษณะของความรู้สึกตัวคือเราไม่เผลอลืมกายลืมใจของตัวเองในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเพ่งไม่เพ่งกายไม่เพ่งใจแล้วก็ไม่เพ่งสิ่งอื่นด้วยงั้นคำว่าไม่เผลอคำว่าไม่เพ่งถ้าเรามีตัวนี้นะเราจะรู้สึกตัวได้ร้อยทั้งร้อยนี่พูดแบบตามใจที่คิดเลยนะร้อยละร้อยนะในโลกนั้นมันไม่มีคนรู้สึกตัวในโลกมันมีแต่คนหลงอยู่ในโลกของความคิดความฝันมันตื่นแต่ร่างกายในจิตมันฝันตลอดเวลามโนเอาคิดโน้นคิดนี้ไปนะคิดว่าจริงจังขึ้นมาเรื่องที่คิดถูกบ้างผิดบ้างไม่มีสาระแก่นสารอะไรน้อยคนนะที่จะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ทำยังไงเราจะรู้สึกตัวถ้าเมื่อไหร่เรารู้จักสภาวะหลงหรือความลืมตัวถ้าเรารู้ว่าลืมตัวเมื่อไหร่นะความลืมตัวจะดับความรู้สึกตัวจะเกิดเนี่ยมันง่ายๆนะมันเหมือนถ้าไม่เหรียญอันหนึ่งไม่ออกหัวก็ออกก้อยอ่ะไม่หลงก็รู้สึกนี่เราพยายามเรียนรู้นะเรียนรู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปคิดให้รู้ทันอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจิตหลงไปคิดเรื่องอื่นมันลืมพุทโธให้เรารู้ทันมันลืมการหายใจให้เรารู้ว่านี่หลงไปคิดแล้วไปคิดเรื่องกุลขแมอะไรอย่างนี้นะมันหลงแล้วให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ว่าหลงความหลงจะดับความรู้สึกตัวจะเกิดขึ้นแทนจิตใจมันจะรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาศัตรูเบอร์หนึ่งของความรู้สึกตัวคือหลงหลงคืออะไรหลงก็คือลืมตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจมัวแต่ไปคิดเรื่องอื่นศัตรูเบอร์สองก็คือการเพ่งเอาไว้จิตนั้นมันหลงเพ่งนะจริงๆแล้วหลวงพ่ออยากใช้คำที่ตรงๆเลยนะคำว่าเพ่งนะฟังแล้วยังไม่สะใจคำที่ถูกต้องคือหลงเพ่งนะไม่ใช่เพ่งธรรมดาแต่หลงไปเพ่งอย่างเวลาเราทำกรรมฐานแล้วเราหายใจ จิตเราหลงไปจ้องลมหายใจแล้วจมลงไปที่ลมหายใจแล้วเราไม่รู้จิตมันหลงไปเพ่งเราไม่รู้นะถ้ามันเพ่งแล้วเรารู้ว่าเพ่งอันนั้นไม่เรียกว่าหลงเพ่งนะแต่ส่วนใหญ่เวลาทำกรรมฐานอย่างดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องเราไม่เห็นนะอันนั้นก็เรียกว่าหลงเพ่งเดินจงกรมนะจิตไปกำหนดอยู่ที่เท้าหรือกำหนดอยู่ที่พื้นนะกำหนดออกข้างนอกไปอะไรเนี่ยอันนั้นก็คือหลงเพ่งขยับมือทำจังหวะนะแล้วก็จ่อจิตจ่อลงไปในมือเนี่ยอันนั้นก็เรียกว่าหลงเพ่งหลงก็เลยมีสองหลงนะหลงลืมกายลืมใจนะอันนี้ร้ายแรงที่สุดแล้วก็หลงเพ่งจิตถลำลงไปจ้องนิ่งๆอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างรู้ลมหายใจก็ไปจ้องลมดูท้องก็ไปจ้องท้องนะจิตถลำลงไปอยู่ที่ท้องแล้วไม่เห็นนะอันนั้นเรียกว่าหลงไม่ใช่ความรู้สึกตัวบางคนบอกฉันรู้สึกตัวตลอดเวลาท้องฉันพองฉันก็รู้ท้องฉันยุบฉันก็รู้นะไม่เห็นอย่างหนึ่งนะว่าจิตมันถลำลงไปเพ่งอยู่ที่ท้องอันนั้นยังไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่แท้จริงมันก็คือหลงยังหลงอยู่หลงเพ่งหลงเผลอเนี่ยหรือหลงลืมเนี่ยโอกาสจะไปอบายเนี่ยสูงหลงเพ่งไปสุคติได้แต่ไปนิพพานไม่ได้เรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสเอาไว้เทวดาเคยไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามโอคะคือข้ามห้วงน้ำข้ามกิเลสได้ยังไงท่านบอกว่าเราข้ามโอคะข้ามกิเลสได้นะเพราะเราไม่เผลอแล้วเราก็ไม่เพ่งถ้าเผลออยู่เราจะจมลงถ้าเพ่งอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่เผลอเราไม่เพ่งเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้ภาวะที่ไม่เผลอไม่เพ่งก็คือภาวะแห่งความรู้สึกตัวนั่นแหละถ้าเรารู้สึกตัวนะจิตก็ไม่หลงสุดตรงข้างเผลออันนี้ตามใจกิเลสเรียกว่ากามสุขาริกานุโยคพอเราตามใจกิเลสกิเลสก็ย้อมใจเราเวลาตายนะเราก็ไปทุกขติเวลาเราเพ่งนั้นเรากลัวบาปกลัวไม่ดีกลัวอย่างโน้นกลัวอย่างนี้นะกลัวสิ่งที่ชั่วก็เพ่งเอาไว้เพ่งเอาไว้เวลาตายก็ไปสุคติได้ไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมอะไรเงี้ยพอจะไปได้แต่ไม่นิพพานเพราะอะไรเพราะยังมีการกระทำอยู่ยังมีการกระทำก็คือมีกรรมมีเจตนาไหมเจตนาตามใจกิเลสก็หลงไปเจตนาสู้กับกิเลสก็เพ่งเอาไว้มีเจตนาก็มีการกระทำกรรมคือตามใจกิเลสเดี๋ยวก็ทำกรรมวิ่งไปทางตาวิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงจิตนะทำงานหมุนติ้วติ้วติ้วติ้วอยู่ไม่เคยเห็นนะอันนั้นจิตมันก็สร้างภพสร้างชาติไปเรื่อยๆส่วนใหญ่มีธรรมชาติที่ไหลลงต่ำเพราะตามใจกิเลสมันสะดวกสบายฝืนกิเลสนะมันต้องต่อสู้ต้องเข้มแข็งนั่นโดยธรรมชาตินะจิตมีธรรมชาติไหลลงต่ำนะถ้าเราไม่ต่อสู้จิตเราก็จะเลวลงไปเรื่อยๆดูตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างผู้หญิงสักคนนะเป็นกุลสตรีเรียบร้อยอะไรเงี้ยพอแต่งงานไปมีครอบครัวมีลูกมีอะไรนะมีเรื่องหงุดหงิดกวนใจเยอะแยะเลยเดี๋ยวลูกกวนตัวผัวกวนใจอะไรนะก็เริ่มขี้บ่นเริ่มต่อสู้ด้วยการบ่นทีแรกก็นานๆบ่นทีต่อไปก็บ่นเก่งๆเก่งพอแก่ๆเนี่ยโหเป็นเอตทัคคะทางขี้บ่นนะเจออะไรก็บ่นไปหมดเลยอากาศร้อนก็บ่นเห็นหมาเดินผ่านหน้าบ้านก็บ่นนะบ่นไปได้ทุกเรื่องเนี่ยมันสะสมนะจากความชั่วเล็กๆนะมันจะค่อยๆสะสมตามใจมันไปเรื่อยๆมันจะแรงขึ้นแรงขึ้นเหมือนพวกเรายุคนี้ชอบเล่นโซเชียลเราไม่มีวินัยที่จะควบคุมจิตใจที่มันอยากเล่นทีแรกก็ตั้งใจนะจะเล่น15นาทีวันแรก15นาทีวันที่2วัน30นาทีนะสุดท้ายก็เล่นทั้งวันเหมือนที่พวกเราจำนวนมากเป็นอยู่ตอนนี้ยุ่งกับโซเชียลทั้งวันเลย ถามว่ามันเป็นอกุศลหรือมันเป็นกุศลขณะที่เราเล่นโซเชียลเห็นไหมจิตเราแกว่งขึ้นแกว่งลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็เจอเรื่องที่ชอบใจเดี๋ยวก็เรื่องไม่ชอบใจเวลาชอบใจเราก็หลงยินดีนะมีราคะเกิดขึ้นเวลาไม่ชอบใจเราก็หลงยินร้ายมีโทสะเกิดขึ้นนะยิ่งสะสมไปนะจิตมันยิ่งคุ้นเคยกับความชั่วมากขึ้นมากขึ้นจากเรื่องเล็กๆนะก่อนที่เราจะทำชั่วใหญ่ๆได้นะเราทำชั่วเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยแก่กล้าขึ้นก็ทำชั่วใหญ่ๆได้เนี่ยธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสนะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราก็คือทุกขติไม่ได้ไปดีหรอกในขณะที่เราถ้าเราคอยควบคุมกายวาจาใจของเรานะคอยบังคับมันไปเรื่อยๆมันก็เครียดๆอยู่นะแต่ว่าไม่ไปว่าใครไม่ไปฟุ้งซ่านเรื่องคนอื่นสนใจจ้องอยู่แต่ลมหายใจหรือท้องของตัวเองเลยก็ไม่ไปทำผิดศีลที่อื่นเลยนั่นก็มันก็ไปสุคติได้อย่างน้อยตอนที่นั่งเพ่งอยู่ก็ไม่ได้ผิดศีลอะไรแล้วการเพ่งๆนะมันก็ได้สมาธิแต่เป็นสมาธิชนิดมิจฉาสมาธิคือจิตมันถลำลงไปแช่อยู่ในอารมณ์มันเดียวมิจฉาสมาธิทำไปแล้วไปสุคติได้ไหมไปได้ไปได้พวกพรหมพวกอะไรเนี่ยนะทำสมาธิเก่งเขาก็เพ่งนิ่งๆลืมเนื้อลืมตัวอยู่งั้นนะสบายๆไปเพราะฉะนั้นเขาไปสุคติได้แต่มันไม่ได้จะไปนิพพานได้งั้นความรู้สึกตัวนะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเลยความรู้สึกตัวคือภาวะที่ไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเอาไว้รู้สึกกายอย่างที่กายมีอยู่นะรู้สึกจิตใจที่มันมีอยู่แล้วต่อไปไม่ขยับขึ้นไปเดินปัญญาแล้วก็กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นเป็นยังไงเป็นไตรลักษณ์นะขึ้นวิปัสสนาในขั้นต้นที่เราจะรู้สึกตัวเนี่ยเรารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจคือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรับรู้ทั้งหลายนี่คือส่วนของนามธรรมหรือจิตใจนี่เราจะต้องรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจได้นะจิตอย่าให้มันหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะฟุ้งฟุ้งไปทั้งวันไอ้นั้นไปทุกขติแล้วก็อย่าไปเพ่งกายอย่าไปเพ่งใจให้มันเคร่งเครียดอันนั้นไปสุขติได้แต่ไปนิพพานไม่ได้เพราะอะไรเพราะปัญญามันไม่เกิดมันไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างเราเพ่งลมหายใจนะจิตเราจมลงไปที่ลมหายใจจะไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์เลยนะหรือเราดูท้องเนี่ยจิตเราจมอยู่ที่ท้องไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์จิตจะเห็นไตรลักษณ์ได้จิตต้องตั้งมั่นนะต้องรู้เนื้อรู้ตัวจิตถอนตัวนะจากผู้แสดงมาเป็นผู้เห็นเปลี่ยนจากผู้แสดงนักแสดงเปลี่ยนจากนักแสดงเปลี่ยนจากความเป็นผู้กำกับเปลี่ยนจากการเป็นผู้เขียนบทเปลี่ยนจากการเป็นผู้วิจารณ์มาเป็นคนเห็นเฉยๆนะเห็นร่างกายนะเห็นจิตใจมันยากไหมมันไม่ยากหรอกนะขั้นแรกเลยพวกเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเอาที่เราคุ้นเคยอะกรรมฐานอะไรก็ได้หายใจเข้าพูดออกโทก็ได้ดูท้องพองยุบก็ได้ยกเท้าย่างเท้าขยับไม้ขยับมืออะไรก็ได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่ไม่ว่าจะทำกรรมฐานอะไรให้รู้ทันจิตใจของตนเองไว้นะอย่างเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหลงถลำลงไปเพ่งลมหายใจให้รู้ทันเราดูท้องพองยุบก็ดูไปแล้วก็รู้ทันจิตจิตหลงไปคิดรู้ทันจิตถลำลงไปอยู่ที่ท้องแล้วจมลงไปอยู่ที่ท้องแล้วรู้ทันเนี่ยคอยรู้ทันสภาวะสองอย่างนะคือสภาวะเผลอกับสภาวะเพ่งเผลอก็คือการที่มันลืมอารมณ์กรรมฐานนั้นไปแล้วส่วนมากก็จะหลงไปคิดโน้นคิดนี้ไปกับสภาวะที่เพ่งก็คือจิตมันจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานนั้นเป็นนิ่งๆเ ซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นให้คอยรู้ทันสภาวะหลงตัวนี้แหละว่าหลงชิดอยู่เผลอไปก็รู้หลงเพ่งก็รู้เนี่ยไปฝึกซ้อมตัวนี้ให้มากนะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็ฝึกซ้อมที่จะรู้จิตหลงไว้คิดก็รู้จิตหลงไว้เพ่งก็รู้ไปทำให้มากมากแล้วต่อไปนะพอจิตมันหลงไปคิดปุ๊บสติเกิดพอสติเกิดจิตจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาได้ทันทีเราดูร่างกายอยู่จิตหลงไปคิดปุ๊บรู้ทันหรือจิตไปเพ่งปุ๊บรู้ทันความหลงก็จะดับความรู้เนื้อรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นในฉับพลันเราสั่งให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นไม่ได้เราสั่งไม่ได้แต่เราอาศัยการฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลามันลืมตัวเองจะลืมด้วยการเผลอไปคิดหรือเผลอไปเพ่งก็ตามถ้าเรารู้ว่าจิตมันหลงไปจิตมันเผลอไปนะจิตที่เผลอมันจะดับจิตที่รู้มันจะเกิดอัตโนมัติทำบ่อยๆทีแรกก็เผลอยาวต่อไปก็เผลอสั้นลงสั้นลงนะจิตมันจำสภาวะความเผลอได้แม่นอ๋อเผลอคิดไปอย่างนี้เผลอเพ่งมันเป็นอย่างนี้นะพอมันจำสภาวะได้แม่นนะต่อไปพอสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นเช่นความหลงคิดเกิดขึ้นความหลงเพ่งเกิดขึ้นสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติทันทีที่สติเกิดสมาธิที่แท้จริงคือสัมมาสมาธิคือความตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันตั้งมั่นยังไงมันสภาวะที่มันตั้งมั่นก็คือมันไม่ไหลไปในโลกของความคิดนะรวมทั้งไม่ไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยไม่ไหลไปในโลกของความคิดอันนั้นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ไม่ไหลลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานนี่อีกอย่างหนึ่งนะเนี่ยจิตมันจะตั้งมั่นมีสมาธิคือมันไม่หลงมันไม่ไหลมันไม่โครงเคลงมันไม่คลอนแคลนนะก็ชอบไปซ้ายก็ชอบไปขวาวิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตวิ่งไปคิดดีวิ่งไปคิดชั่ววิ่งไปดูรูปวิ่งไปฟังเสียงแล้วลืมตัวเองอะไรเงี้ยวิ่งไปดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางร่างกายแล้วลืมตัวเองง่ายๆนะอย่างเรานั่งนั่งอยู่แล้วยุงมากัดเราเนี้ยสังเกตไหมเวลายุงกัดเนี้ยความสนใจของเราไปที่ไหนที่ร่างกายที่ถูกยุงกัดหรือความสนใจไปอยู่ที่ยุงเราต้องดูก่อนใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันกัดเราน้อยๆบินหนีไปโน่นแล้วเนี่ยยังมองตามมันไปอีกนะมันหนีไปยังตามมันไปเห็นไหมธรรมชาติของจิตมันอย่างเนี้ยมันไม่ยอมดูตัวเองนะมันชอบไปดูของอื่นยุงมากัดนะมองเห็นยุงขยับคอนเซนเทรตอยู่ที่ยุงยุงหนีไปก็รู้กะตีให้ตายเลยนะจะไปแก้แค้นมันมากัดเราอะไรเงี้ยน่าใจไปอยู่ที่ยุงนะตายไปก็ไปทุกขตินะสมมติไล่จับยุงอยู่ตอนนั้นนะสะดุดหัวฟาดกำแพงตายไปทุกขติแน่นอนเพราะจิตกำลังมีโทสะอยู่นี่เราหัดรู้นะหัดรู้สึกรู้ทันตัวเองงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทางใจคือหลงคิดนั่นแหละรู้ทันจิตหลงลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตก็จะไม่หลงไม่ไหลไปทางโน้นทีไม่ไหลไปทางนี้ทีจิตก็ตั้งมั่นนั่นแหละจิตมีสมาธิขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเราไม่ได้สั่งให้มันมีสมาธิแต่สมาธิมันเกิดเองเมื่อศัตรูของสมาธิคือความฟุ้งซ่านไม่มีพอใจเข้าใจวิธีปฏิบัติไหมนะไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราคุ้นเคยแต่อย่าทำตามที่คุ้นเคยในอดีตอย่างเราคุ้นเคยดูท้องพองยุบแล้วจิตเราคุ้นเคยที่ลงไปนอนจมอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นความคุ้นเคยที่ไม่ดีแต่ดูท้องพองยุบแล้วรู้ทันจิตอันนี้เราจะพัฒนาตัวเองได้ทันทีที่จิตเราตั้งมั่นขึ้นมานั่นแหละจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่หลงไปในโลกของความคิดความฝันไม่ถลำลงไปเพ่งสิ่งใดจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะนั่นแหละคือความรู้สึกตัวมันจะเกิดให้ความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกนะเราต้องสร้างต้องพัฒนามันขึ้นมา ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้ฝึกอย่างนี้เยอะๆนะแล้วต่อไปความรู้สึกตัวมันจะชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายในใจปุ๊บเนี่ยสติจะเกิดเองเลยนะตอนหลวงพ่อสิบขวบนะตอนนั้นบ้านเป็นตึกแถวอยู่ถนนบริพัตรเนี่ยข้างๆบ้านนะเลยบ้านไปหน่อยมีตรอกหนึ่งนะชาวบ้านเรียกว่าตรอกขมิ้นแต่ก่อนนี้พวกขมิ้นอยู่ที่นั่นเยอะติดตามนางองค์ร่วงอะเข้ามาและเป็นชุมชนขมิ้นอันนี้ไม่พูดเรื่องขมิ้นนะพูดสถานที่อะ เล่นเล่นลูกหินอะเป็นเด็กนะอยู่ตึกแถวก็ไม่เล่นลูกหินอยู่กับเพื่อนบ้านหน้าบ้านนะบนฟุตบาทนะเล่นๆอยู่แล้วเห็นไฟมันไหม้ตึกแถวเดียวกันนะแต่ห่างออกไป4-5-6ห้องนะจำนวนไม่ได้นะประมาณนั้นนะ5+นิดหน่อยนะเห็นไฟมันไหม้พุ่งออกมาอันนั้นมันเป็นเขาใช้ห้องแถวเขานะเป็นร้านซ่อมรถแล้วทำอีท่าไหนไม่รู้ไฟมันไหม้ขึ้นมาควันมันพุ่งออกมานะทุกคนก็โวยวายกันหลวงพ่อเห็นนะก็ตกใจโอ้ยไฟไหม้ตกใจก็คว้าลูกหินได้นะก็วิ่งจะไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งตกใจก้าวที่สองตกใจก้าวที่สามนะมันเหมือนเปิดสวิตช์ขึ้นจากข้างในเลยมันตื่นปุ๊บขึ้นมาอัตโนมัติเลยนะเนี่ยมันแสดงว่าเราเคยฝึกอ่ะเราเวลาฉุกเฉินเวลาจำเป็นนะไอ้ตัวรู้มันดีดผางขึ้นมาเลยมันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาทันทีเลยนะวิ่งได้3ก้าวนะจิตมันก็ตื่นขึ้นมาคราวนี้ไม่ตกใจคราวนี้เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้แล้วเห็นคนอื่นเขาตกใจเราก็ยืนดูความรู้สึกอันนั้นมันแปลกนะจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวมันสบายมันโปร่งมันเบาเห็นแต่คนอื่นเขาตกใจแล้วเราไม่ตกใจนะเนี่ยถ้าเราเคยฝึกนะเราพยายามฝึกของเราไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะเวลาฉุกเฉินอะไรขึ้นมานะความรู้สึกตัวมันจะเกิดขึ้นเองอย่างพวกเราบางคนนะชอบขับรถเร็วเรียนกับหลวงพ่อนะจิตไม่ยอมตื่นสักทีเลยวันหนึ่งรถคว่ำในมอเตอร์เวย์นี่นะรถคว่ำหมุนแล้วพลิกไปพลิกมาจิตนั้นมันดีดตัวออกมาตั้งมั่นนะไม่ตกใจมันเห็นร่างกายกำลังกลิ้งไปกลิ้งมาเห็นรถหมุนไปหมุนมานะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่คนเห็นนะมันไม่ตกใจนั่นแหละภาวะแห่งความตื่นตื่นขึ้นโดยเราไม่ได้เจตนาจะตื่นนะแต่ว่ามาอาศัยการฝึกยังไงก็ฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตเผลอคือหลงไปคิดก็รู้จิตถลำลงไปเพ่งหลงเพ่งเราก็รู้นะฝึกเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตจะตื่นขึ้นมาอัตโนมัติได้นะค่อยๆฝึกนะของฟรีไม่มีหรอกต้องทำเอาเองฝึกบ่อยๆนะแล้วมันจะเป็นพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยการเดินปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วพอจิตเราตั้งมั่นนะขันธ์มันจะแยกอัตโนมัตินะจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยเราจะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ร่างกายกับจิตมันคนละอันกันอย่างพวกเราขนาดเนี้ยฟังหลวงพ่อแล้วจิตมันเกิดสมาธินะเวลาฟังหลวงพ่อเทศน์มันจะมีสมาธิอัตโนมัติเกิดขึ้นลองรู้สึกลงไปที่ร่างกายที่กำลังนั่งอยู่สินะรู้สึกเฉยๆนะอย่าไปจ้องอย่าไปเพ่งแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกไหมร่างกายเรามีอยู่นี่ช็อตที่หนึ่งนะรู้ถึงความมีอยู่ของมันแล้วถัดจากนั้นรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่วัตถุนึงที่มาตั้งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้เป็นวัตถุก้อนนึงที่มาตั้งอยู่บนเก้าอี้นะเนี่ยจิตเป็นคนรู้นะไม่ร่างกายมันเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวเนี้ยมันเดินปัญญานะ แต่ตรงที่จุดแรกก่อนที่มันจะเดินปัญญาได้มันต้องรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจมันจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายได้จิตต้องตั้งมั่นต้องรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ถ้าลืมตัวเมื่อไหร่มีกายก็ลืมกายกายหายไปเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกตัวนะทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันเวลามันหลงมันไม่รู้สึกตัวหลงไปคิดก็รู้หลงไปเพ่งก็รู้แล้วต่อไปเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตมันมีสมาธิแล้วเราสติเรารึกรู้ร่างกายไม่เห็นมันเป็นแค่วัตถุเนี่ยร่างกายมันเป็นวัตถุที่ยกมาตั้งไว้บนเก้าอี้เนี่ยมันไม่ใช่เราเป็นแค่ก้อนวัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเนี่ยขั้นแรกรู้สึกนะมีร่างกายอยู่ร่างกายเนี่ยช็อตที่สองมันไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุตรงที่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายเนี่ยมีสมาธิแล้วขันมันแยกได้แล้วตรงที่เห็นกายมันเป็นไตรลักษณ์อันนั้นขึ้นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราตั้งมั่นเมื่อไหร่การแยกขันจะเป็นเรื่องง่ายที่สุดเลยเพราะมันแยกเองไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นนะจิตจะถลำไปหลงไปในความคิดบ้างถลำลงไปเพ่งจ้องในขันโดยเฉพาะในร่างกายบ้างงั้นเราพยายามฝึกนะให้ทั้งจิตมันตื่นมันตั้งมั่นมันรู้เนื้อรู้ตัวพอมันรู้ตัวได้รู้สึกที่กายมันรู้สึกเองนะไม่ใช่จงใจไปรู้สึกนะถ้าจงใจจะรู้สึกเนี้ยหลงทางใจเรียบร้อยแล้วอย่างเราพอจิตเราตื่นเรารู้สึกเนี้ยแล้วบางทีก็เห็นนะสติระลึกรู้ในร่างกายไม่เห็นบางทีกำลังขยับแขนอยู่บางคนแปลงฟันอยู่นะกำลังแปลงฟันอยู่จิตตั้งมั่นปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเลยนี่มันไม่ใช่เราแล้วมันง่ายขนาดนี้นะมันง่ายแต่มันจะทำได้ต่อเมื่อจิตมันตั้งมั่นจริงๆจิตมันรู้เนื้อรู้ตัวจิตมันไม่หลงมีความรู้สึกตัวอยู่จริงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวนะเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเลยนะถ้าเรารู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยจะทำสมาธิก็ทำด้วยความรู้สึกตัวให้จิตอยู่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวแต่ว่ารู้ตัวอยู่ไม่ถลำลงไปจมไปเพ่งให้เคร่งเครียดขึ้นมาจะทำวิปัสสนาก็ไม่ยากอะไรเรารู้สึกตัวอยู่นะสติระลึกรู้ร่างกายแล้วก็เห็นร่างกายมันถูกรู้ร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราสติระลึกรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์มันก็เห็นว่าเวทนาสุขทุกข์นั้นถูกรู้เวทนาไม่ใช่ตัวเราอะไรที่ถูกรู้อันนั้นไม่ใช่เราสติระลึกรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงชั่วเช่นโลภโกรธหลงเนี้ยสติระลึกรู้ระลึกรู้ไปไม่เห็นไอ้โลภโกรธหลงอะไรพวกนี้มันถูกรู้จิตมันตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นโลภโกรธหลงเป็นของถูกรู้ไม่ใช่เราไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเราจะเห็นความรู้สึกนึกคิดทุกสิ่งทุกประการนะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะดีหรือชั่วนะเป็นแค่ของที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปจิตเราตั้งมั่นเป็นแค่คนเห็นนั่นแหละปัญญามันจะเกิดจะเห็นว่าร่างกายก็ไม่ใช่เราเวทนาก็ไม่ใช่เราสังขารก็ไม่ใช่เราต่อไปมันก็จะเห็นว่าจิตมันไม่ใช่เราที่พวกเราภาวนานะพวกเราจำนวนไม่ใช่น้อยเลยที่เห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นสุขทุกข์ไม่ใช่เราเห็นกุศลอกุศลไม่ใช่เราเหลืออันเดียวยังเห็นว่าจิตเป็นเราอยู่นะส่วนใหญ่ก็มาถึงจุดนี้นะที่เรียนกับหลวงพ่อจำนวนมากเลยจะใช่ว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เพราะคนมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกวันนะคนที่เรียนไปช่วงหนึ่งนะจำนวนมากนะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วก็มันเริ่มแยกขันได้เห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเนี่ยแยกขันได้เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งเห็นสังขารอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้อยู่ส่วนหนึ่งนะทำอย่างนี้ได้เนี่ยไม่รู้จำนวนเท่าไหร่นะไม่ได้ประเมินแต่ว่าเยอะมีเยอะเลยขอให้จิตตั้งมั่นเท่านั้นอ่ะขันมันแยกอัตโนมัติเลยตรงนี้ในอภิธรรมเขาสอนนะบอกสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการแยกรูปนามแยกธาตุแยกขันธ์ได้ก็ต้องอาศัยสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตต ั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สภาวะที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวแล้วขันธ์มันจะแยกให้ดูง่ายๆอย่างพวกเราฟังหลวงพ่อเทศอยู่ลองรู้สึกลงที่ร่างกายซิรู้สึกเฉยๆนะไม่ต้องทำจิตใจให้มันแข็งกระด้างอะไรรู้สึกลงไปรู้สึกไหมร่างกายมันถูกรู้นะช็อตที่หนึ่งเลยรู้สึกไหมไอ้ตัวนี้มันถูกรู้อยู่นะแล้วอีกช็อตหนึ่งมันจะเห็นไอ้ตัวนี้ไม่ใช่เรามันเป็นวัตถุเป็นของที่ถูกรู้เป็นอันเดียวกับโลกธาตุข้างนอกเนี่ยปัญญามันเกิดนะวิปัสสนาปัญญาพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอะไรสำคัญเท่าความรู้สึกตัวในการที่เราจะฝึกตัวเองจนพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลายความรู้สึกตัวสำคัญที่สุดเป็นจุดตั้งต้นนะที่สำคัญมันก็คือสภาวะที่จิตตั้งมั่นนะมีสติระลึกรู้อะไรด้วยจิตที่ตั้งมั่นจิตที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงปัญญามันก็จะเกิดจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะก็ได้เป็นพระโสดาบันกันตรงนี้แหละวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ก็แล้วกันนะฟัง40นาทีลองไปทำดูนะสัก4เดือนอะไรเงี้ยลองไปทำดูอย่างที่หลวงพ่อบอกนะทำให้ได้ทุกวันยุ่งกับโซเชียลให้น้อยๆไม่มีทางรอดเลยนะไม่ยุ่งกับโซเชียลอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ไม่รอดเมื่อเช้าก็มีพระหนึ่งเล่าให้ฟังวัดที่ท่านเคยอยู่ทั้งพระทั้งเนรก็เล่นเกมออนไลน์เล่นอะไรนะเล่นกันเองด้วยเล่นกับเด็กวัดด้วยเล่นอะไรเงี้ยไม่ได้ภาวนาไม่ได้ภาวนาแล้วทำอะไรวันหนึ่งกินข้าวชาวบ้านอยู่กุฏิที่ชาวบ้านสร้างนุ่งห่มผ้าที่ชาวบ้านบริจาคกินอาหารที่ชาวบ้านให้เป็นหนี้ติดลบไปเรื่อยๆเรียกว่ายิ่งบวชยิ่งบาปเพราะฉะนั้นเรายิ่งเป็นพระนะยิ่งต้องระวังมีความรู้สึกตัวไว้พยายามรู้สึกตัวไว้นะเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเรารู้สึกตัวไว้แล้วมันจะพัฒนาตัวเองไปได้อย่าหลงกับโลกโลกไม่มีอะไรโลกมีแต่หลอกให้คนหลงโยมก็เหมือนกันนะอะไรที่โซเชียลอะไรไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันมากเอาเวลามารู้สึกตัวให้มากๆไว้ซ้อมไว้แล้วชีวิตเราจะดีขึ้นค่อยสมกับการเป็นลูกพระพุทธเจ้านะเอาวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ
เบอร์หนึ่งใช้อนาปานสติสลับกับพุทโธในชีวิตประจำวันรู้สึกเบื่อหน่ายโลกไม่อยากเกิดอีกดูกามราคะได้บ่อยและไวขึ้นเห็นจิตทำงานเกิดดับเป็นช็อตช็อตถ้าครั้งไหนที่ดูจิตไม่ทันจะเกิดทุกข์ขึ้นแล้วค่อยใช้การคิดพิจารณาอสุภะช่วยเอาเห็นกิเลสตัวกูเก่งและเทียบเขาเทียบเราได้บ่อยเห็นจิตเป็นอนัตตาบังคับควบคุมไม่ได้ที่ปฏิบัติอยู่ถูกไหมครับ
จิตขณะนี้ปกติไหมเบอร์หนึ่งมันเพ่งอยู่รู้สึกไหมถ้ารู้ก็ใช้ได้แล้วที่ทำอยู่ใช้ได้นะแต่ถ้าปกติจิตเป็นแบบนี้ใช้ไม่ได้จิตตัวนี้เป็นมิจฉาสมาธิมันไปเพ่งเอาไว้เดี๋ยวก็ไปสุคติออกนะเลยไม่ไปนิพพานอย่าเพ่งนะแค่รู้สึกร่างกายกับเพ่งร่างกายนี่ไม่เหมือนกันนะรู้สึกจิตใจกับเพ่งจิตใจนะไม่เหมือนกันนะรู้สึกร่างกายรู้สึกแต่ถ้าเพ่งนะทำใจแข็งแข็งนะจ้องไอ้เพ่งไว้ไม่ได้เรื่องนะมันขวางการเดินปัญญาเบอร์หนึ่งเห็นจิตที่ฟุ้งซ่านไหมถ้าเห็นแล้วก็รู้ไปด้วยจิตปกติ จิตต้องปกตินะอย่าไปบังคับจิตให้มันแข็งแข็งนิ่งนิ่งหลงแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ไปอย่างเงี้ยหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปทำกรรมฐานหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงก็รู้หลงก็รู้หลงคิดก็รู้หลงเพ่งก็รู้รู้อย่างนี้เรื่อยๆเดี๋ยวมันพัฒนาเร็วนะเบอร์สอง
ภาวนาแบบอานาปานสติจิตเห็นสิ่งแวดล้อมด้านนอกไหลไม่มีที่สิ้นสุดตอนนั่งสมาธิเห็นจิตหลุกหลิกจับอารมณ์ได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็จับอารมณ์อย่างอื่นต่อที่ปฏิบัตินี้ตึงหรือหย่อนไปหรือไม่คะ
ต้องฝึกเยอะๆนะจิตไปจับอะไรก็รู้จิตจับอะไรก็รู้ฝึกเยอะๆแต่ตรงนี้ฝึกอย่างเดียวไม่ได้ต้องทำสมถะด้วยถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์แล้วทำสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบอะไรก็ทำไปแล้วก็ให้จิตมันพักผ่อนบ้างเดินปัญญารวดไปมันจะฟุ้งซ่านนะงั้นต้องทำความสงบเข้ามาเป็นระยะนะทิ้งไม่ได้หรอกไม่งั้นใจมันจะฟุ้งรู้สึกไหมใจมันฟุ้งนะต้องเพิ่มสมาธิเพิ่มความสงบขึ้นนะสมาธิตัวนี้คือสงบนะสมาธิมีสองตัวสงบเนี่ยเอาไว้พักผ่อนกับตั้งมั่นเนี่ยไว้เจริญปัญญาเรามีสมาธิตั้งมั่นแล้วเจริญปัญญาไปเรื่อยๆนะกำลังมันตกจิตมันจะฟุ้งซ่านเราต้องมาทำสมาธิสงบให้จิตได้พักผ่อนบ้างถ้าจิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็ให้จิตตั้งมั่นแล้วเดินปัญญาต่อนะจิตมันฟุ้งไปนิดหน่อยนะเบอร์สองที่ทำอยู่ใช้ได้เบอร์หนึ่งติดเพ่งนะต้องรู้ไว้นะเผลอเมื่อไหร่เพ่งเมื่อนั้นนะมันไม่ใช่รู้สึกหรอกอันนั้นมันเพ่งใจมันจะทื่อๆเบอร์สามหายไปไหนแล้ว
เบอร์สามยกมือด้วยครับ
อ๋อลงไปอยู่ข้างล่างเบอร์สามน่าภาวนาใช้ได้นะที่ภาวนาอยู่นะจิตใจสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวไปทำได้ดีอยู่แล้วล่ะถามก่อน
ทำในรูปแบบเช้าเย็นสวดมนต์นั่งสมาธิ 30-60 นาทีระหว่างวันพยายามดูจิตที่ไหลไปสังเกตเห็นทำทุกอย่างเกิดดับสลับกันไปมาหมุนวนกลับไปกลับมาเหมือนเดิ
ม
ที่ปฏิบัติมาอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องไหมครับ
ถูกแม่เลยนะถูกไม่ได้มีปัญหาเลยอยู่ที่ว่าทำไปอย่าโลภอย่าอยากได้ผลเร็วๆอย่าอยากดีปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปที่ทำอยู่สวยสดงดงามมากเลยนะดีไม่ได้ไปติดเพ่งซื่อบื้ออยู่แต่ตรงนี้เพ่งนะมันเพ่งอย่างละเอียดรู้สึกไหมใจทื่อๆขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยให้รู้ทันมันนะรู้ลงไปไม่ต้องแก้มันเพ่งรู้ว่ามันเพ่งไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นถ้าจิตเป็นกลางปุ๊บนะมันจะเข้าที่ถูกต้องทันทีเลยเมื่อเราเพ่งอยู่แล้วเราไม่ชอบนะรู้ที่ไม่ชอบเนี่ยจิตมันจะหมดความดิ้นรนแล้วมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาไม่ต้องหาทำกรรมฐานรู้สึกไปรู้สึกไปไม่ต้องค้นคว้าไม่ต้องแสวงหาเบอร์สามทำได้ดีแล้วนะเป็นโยมทำได้อย่างนี้ยากนะทำมาได้ดีถูกใจตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อก็ทำอย่างนี้แหละตรงนี้แต่งจิตขึ้นมาแล้วนะไปแต่งจิตให้นิ่งๆขึ้นนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตอย่าไปปรุงแต่งมันแต่ถ้ามันปรุงอะไรขึ้นมารู้ไปรู้ทันมันไปมันไปปรุงนิ่งๆขึ้นมานิดหนึ่งก็เห็นทำได้ดีนะเบอร์สามประณีตดีเบอร์สี่
คิดว่าแยกกายแยกจิตได้แล้วรู้สึกว่าตัวเราเป็นผู้ถูกรู้ถูกดูเห็นกายไม่ใช่เราวิหารธรรมตอนเช้าเดิน30 นาทีเย็น 1-2 ชั่วโมงโดยดูกายเคลื่อนไหว ขอหลวงพ่อแนะนำสภาวะธรรมเจ้าค่ะ
ทำได้ดีนะทำถูกแล้วทำถูกก็ทำไปสม่ำเสมอไปเรียนรู้กิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้เอาค่อยๆฝึกที่ทำอยู่ดีนะเบอร์สี่ทำไปเรื่อยๆให้สม่ำเสมอดีแล้วจิตมันมีกำลังขันมันแยกขันได้นะก็เห็นแต่ละตัวไม่ใช่เราค่อยๆดูมไปเรื่อยๆแล้วตอนไหนจิตหมดแรงก็กลับมาทำความสงบพอมีแรงแล้วก็ไปแยกขันแล้วดูขันมันไม่ใช่เราไปเอาเบอร์8ก็แล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะเครียดจัดไป
เบอร์8ใช้คำบริกรรมรู้กายรู้ใจสบายๆและสี่วรรคแรกของโอวาทปาติโมกข์ใจหลงไปฟังหนีไปคิดก็รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างอยากมีสติในชีวิตประจำวันมากกว่านี้ขอหลวงพ่อเมตตาชี้จุดบกพร่องด้วยค่ะ
ก็อย่าโลภไปแล้วกันที่ทำอยู่มันก็ดีแล้วนะไม่ต้องโลภมากอยากดีเร็วๆอะไรเงี้ยไม่ต้องฝึกไปเรื่อยแล้วก็อย่าไปแต่งจิตให้มันเคลิ้มๆหวังว่าเคลิ้มๆคือสงบไม่ใช่นะจิตรู้สึกตัวไหมรู้สึกไว้เมื่อกี้มันหลงไปดีนะเบอร์8นะดีขึ้นเยอะแล้วเบอร์5
ในชีวิตประจำวันไม่สามารถมีเครื่องอยู่อย่างหนึ่งได้ตอนทำรูปแบบก็ถูๆไถๆตอนนี้ที่ทำอยู่คือฝึกรู้ปัจจุบันและดูกิเลสไม่รู้ว่าจะฝึกจิตอย่างไรไม่มีกรรมฐานที่ทำแล้วมีความสุขรู้แต่ว่าถ้าจิตมีความสุขจะกรรมฐานอะไรก็ได้ขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะ
รู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆก็ได้นะเราก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมจิตมีราคารู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะก็รู้แต่ส่วนใหญ่เป็นโทสะนะจิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้เนี่ยคอยดูอย่างนี้แค่นี้ดูไปเรื่อยๆจิตหลงไปก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้ใช้จิตเป็นวิหารธรรมไปเลยการใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะมันทำได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาถ้าเราใช้จิตเป็นวิหารธรรมแล้วเราเห็นจิตมันเกิดดับจิตสุขเกิดแล้วดับจิตทุกข์เกิดแล้วดับจิตที่ดีเกิดแล้วดับจิตชั่วเกิดแล้วดับจิตที่ไปทางตาเกิดแล้วดับไปทางหูเกิดแล้วดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วดับอะไรเงี้ยอันนี้เราเดินปัญญาอยู่แล้วเวลาที่เราใช้จิตไปวิหารธรรมเราเห็นจิตเกิดดับนะอยู่ในขั้นเดินปัญญาทำวิปัสสนาเวลาที่เราทำสมถะจะทิ้งสมถะได้ไหมไม่ได้นะวิธีทำสมถะถ้าเราดูจิตอยู่นะแทนที่จะไปดูความเกิดดับนะเราลองดูไปสิในใจเราอะนะมันมีความว่างๆอยู่ตรงนี้เคยเห็นไหมเบอร์5มันว่างๆลองดูสินะทำใจสบายๆรู้สึกตัวไว้นะแล้วแทนที่ไปดูเกิดดับนะไปจับที่ความรู้สึกนิ่งๆว่างๆอ่ะคิดมากตรงนี้คิดมากตะกี้จับได้แล้วนะอันนี้บอกไว้เดี๋ยวค่อยทำได้นะยังไม่ชำนาญถ้าเราจะดูจิตรวดเลยเนี่ยจะเดินปัญญารวดนะไม่ได้นะถ้าดูจิตเราก็ต้องรู้จักทำสมถะโดยการใช้จิตนั้นนะทำสมถะเวลาจะใช้จิตทำสมถะนะมันทำได้หลายอย่างอันหนึ่งเราเห็นความว่างๆตรงที่จิตมันไม่ได้คิดได้นึกอะไรมันว่างๆเราจับที่ความรู้สึกว่างๆตัวนั้นไว้แล้วทรงอยู่อย่างนั้นอันนั้นเป็นสมาธินะเป็นสมถะไม่ต้องเล่นเดี๋ยวติดอีกอันหนึ่งอันนี้หลวงพ่อไม่แนะนำคือย้อนกลับมาจับที่ตัวผู้รู้นะ อันนี้จะเป็นรูปที่สองตัวที่จับในช่องว่างในความว่างนะเป็นอรูปที่หนึ่งชื่ออากาสานัญจายตนะตัวที่จับที่ตัวผู้รู้นะเรียกวิญญาณัญจายตนะอันนี้ไม่ให้เล่นนะถ้าจับตัวนี้แล้วจะติดแก้ยากเวลาที่เราต้องการพักผ่อนให้จิตพักผ่อนนะเราก็นึกถึงความว่างๆนะเราก็อยู่กับมันนะให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นแล้วถอยจิตออกมาต้องถอยออกมานะเวลาจิตไปอยู่ในความว่างนะต้องถอนจิตออกมากลับมาสู่ความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเห็นจิตเกิดดับต่อไปนะอันนี้จะใช้จิตล้วนๆเลยทำสมถะด้วยทำวิปัสสนาด้วยนะที่จริงใช้จิตทำสมถะนะก็ทำได้เยอะแยะเลยเบอร์ห้าอย่าพยายามเยอะนะไม่ใช่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วเย็นนี้ต้องทำได้นะสิ่งที่หลวงพ่อสอนบางทีใช้เวลาเป็นปีเลยนะไปจะทำได้ใจเย็นๆรีบร้อนแล้วเดี๋ยวเสียต้องระมัดระวังถ้าใช้จิตทำสมถะนะเดี๋ยวจะไปติดเป็นฤาษีไปแต่ว่าเอาไว้พักผ่อนเราน้อมจิตไปอยู่ในความว่างเรารู้ว่านี่น้อมจิตมาอยู่ในว่างแล้วนะพอได้พักผ่อนพอสมควรเราก็ถอนจิตออกกลับมารู้เนื้อรู้ตัวนะแล้วก็ดูจิตเกิดดับต่อไปนะเบอร์หก
เบอร์หกจิตพัฒนาขึ้นบางครั้งจิตแสดงธรรมได้เองห้าวหาญเข้าใจในอัตธรรมที่จิตแสดงจิตมีพลังเมื่ออยู่ใกล้พระพุทธชินราชแต่รู้สึกว่าพัฒนาช้าขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยครับ
จิตแสดงธรรมไม่เป็นไรนะเราอย่าแสดงธรรมนะอย่าอยากสอนธรรมะนะถ้าเที่ยวสอนคนอื่นนี่พังเลยนะมันไม่ใช่เวลาเดี๋ยวสอนไปแล้วจิตมันหลอนนะมันจะแต่งธรรมะอะไรขึ้นมาฟุ้งกระจายกระจายออกไปไม่รู้จักจบตอนนี้เอาตัวรอดก่อนจิตแสดงธรรมดูไปว่าจิตมันแสดงได้เองจิตไม่ใช่ตัวเราดูมันอย่างนี้เลยดูจิตเป็นอนัตตาเลยมันแสดงธรรมะได้เองมันไม่ใช่เราดูอย่างนี้นะไม่ใช่พอมันแสดงธรรมแล้วพยายามจำมาไว้นะจำธรรมะที่มันแสดงนั้นเอาไว้เล่าต่ออันนี้เสียนะอย่าไปเล่นอย่างนั้นที่ฝึกอยู่ดีจะได้ถูกใจเบอร์เจ็ดคนสุดท้ายแป๊บหนึ่งเบอร์หกทีแรกดีๆนะตอนนี้รวบเข้ามาแล้วรู้สึกไหมเออให้รู้ทันอย่างนี้นะแล้วจิตมันไปรวบเข้ามาก็รู้เลยว่าไปรวบเข้ามาไม่ห้ามแต่มันทำอะไรก็รู้ทันให้รู้ทันความปรุงแต่งของจิตไม่ห้ามตรงนี้ไปทำจิตให้ทื่อๆแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันอย่างนี้นะจิตมันไปแต่งอะไรขึ้นมาก็รู้ทันไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นธรรมะเทศจ่อยๆแล้วเพี้ยนไปเลยถ้าจิตมันพูดเราอย่าพูดนะยังไม่ใช่เวลาอย่าแสดงธรรมอย่าอยากสอนเบอร์เจ็ด
เผลอบ่อยเผลอทั้งวันแต่รู้เนืองๆเมื่อรู้จิตจะอยู่ที่ฐานชั่วคราวเป็นฐานที่กระจายอยู่รอบกายไม่เป็นจุดใดจุดหนึ่งมีความสงบแต่ไม่นิ่งเห็นความไหวบางครั้งเห็นว่าเมื่อกี้มีตอนนี้ไม่มีเมื่อกี้เป็นตอนนี้ไม่เป็นเห็นความคิดเหมือนไฟกระพริบปัญหาคือจิตอยู่กับฐานได้ไม่นานขอข้อควรปฏิบัติค่ะ
นั่นแหละต้องฝึกอยู่กับฐานนะเดินปัญญารวดไปไม่ได้นะก็น้อมจิตไปอยู่กับฐานมันจะหนีออกจากฐานรู้ทันมันก็กลับไปอยู่ที่ฐานต่อหนีอีกรู้อีกแล้วเราก็กลับไปอยู่ที่ฐานต่อต้องฝึกนะฝึกไม่งั้นจิตจะไม่มีแรงแล้วมันจะฟุ้งในธรรมะอย่างเบอร์หกจิตมันฟุ้งในธรรมะต้องระวังนะเบอร์เจ็ดนะไปทำเอาอย่างที่หลวงพ่อว่าให้มันได้พักบ้างมันฟุ้งสั้นฝ ุ้งคนละแบบกับเบอร์หกเบอร์หกก็ฟุ้งในธรรมะนะเราฟุ้งตะเลิดเลยนะคนละแบบจะให้รู้ทันไปเรื่อยแล้วก็น้อมพอหลงไปก็รู้นะแล้วก็กลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไม่ดึงจิตรู้ว่ามันหลงช่างมันนะกลับมารู้สึกที่กรรมฐานของเราใหม่แต่ไม่ดึงจิตคืนมานะจิตที่หลงก็โยนมันทิ้งไปเลยแล้วกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปสบายๆกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานด้วยจิตใจธรรมดาธรรมดาเดี๋ยวกำลังสมาธิจะเพิ่มขึ้นเบอร์สี่สงสัยเยอะเกินไปวันนี้เท่านี้นะฝากพวกเราไว้สักเรื่องหนึ่งนะตอนนี้เข้าฤดูร้อนละงั้นเราช่วยกันประหยัดน้ำหน่อยไม่ถึงขนาดว่าเข้าห้องน้ำแล้วไม่กดชักโครกอะไรงั้นนะไม่ถึงขนาดนั้นนะดังนั้นประหยัดเกินจำเป็นแค่ว่าจะกินข้าวอ่ะเอาจานของเราเอากล่องของเรามาแล้วกลับไปล้างที่บ้านก็ลดการใช้น้ำที่วัดลงไปเยอะแล้วละถ้า300คนมาล้างจานนี่นะโอ้โหหาน้ำให้ไม่ทันนะเมืองชนนะชื่อชนบุรีเอาเลิกไปนั่นแหละที่จริงไม่ค่อยจะมีน้ำหรอกนะงั้นช่วยกันหน่อยตรงนี้นะเชิญกลับบ้าน